Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, și ediția de astăzi este una interactivă, așa că vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să îi adresați întrebări în direct invitatului emisiunii. Și numărul de telefon este cel pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți. 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. ioan.paicu@speranțatv.ro. Repet, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră și până când vom primi o primă întrebare în direct, mă uit în corespondență să vedem ce întrebări avem. Domnule pastor, o întrebare un pic mai dificilă, cel puțin așa mi se pare mie, pentru că e o chestiune care e și de suflet în același timp. Vă rog o explicație cu privire la destinul veșnic al persoanelor care aleg să-și ia viața. Am căutat explicații în Biblie, dar n-am găsit. Samson, Saul și Iuda Iscarioteanul sunt cele trei personaje despre care Biblia scrie că și-au luat viața. Modul în care au trăit și au murit ne spune câte ceva despre destinul lor veșnic, dar Biblia nu face o precizare valabilă pentru orice situație de suicid. Pe ce bază, deci, au decis bisericile creștine să nu facă slujbă de mormântare pentru cei care au recurs la gestul extrem și îngroapă la marginea cimitirului?
Sunt două direcții pe care trebuie să mergem să le abordăm și sunt importante. În primul rând, că vine vorba despre suicid, Scriptura spune foarte clar să nu ucizi, este porunca aceasta, iar în cazul suicidului, partea delicată este că atunci când un om comite suicidul, el nu are timp urmă să se pocăiască. Dacă vorbim de iertarea unei crime din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu iartă orice crimă. Dacă omul se pocăiește, iartă. Dar când tu te sinucizi, nu mai trăiești ca să poți cere iertare. Acum, când vorbim despre sinucideri, și aici sunt nuanțate lucrurile. Sunt câteva cazuri amintite. De exemplu, cazul lui Samson. Samson este trecut între eroii credinței. Întrebarea este cum poate fi trecut dacă el s-a sinucis. Eu acolo n-aș numi o sinucidere. Aș numi o neapărat, mai degrabă, o consecință secundară. Samson a trebuit să se răzbune pe filisteni. Să nu uităm totuși. Era legat la templul lui Dagon și el, prin forța lui, a tras cu lanțul de stâlpi de care l-a legat, astfel încât să îi omoare pe toți cei care erau acolo. Și el era conștient că nu va scăpa. Nu a fost, eu știu, un act de lașitate, s-a aruncat de pe, eu știu, strașina templului să moară pentru că era depresiv. În niciun caz nu. Apoi, un alt aspect care trebuie urmărit aici este în ce măsură sinuciderea este o alegere consimțită, conștientă, clară, sau este rezultatul unei boli, cum e depresia. Sunt oameni bipolari, sunt oameni care au probleme serioase psihiatrice și au nevoie de tratament specializat. Dacă boala face acest lucru sau este decizia lui, aici numai Dumnezeu poate cunoaște. Noi nu putem să facem acest lucru. De aceea cred că atunci când vorbim despre mântuire, nu, eu nu m-aș băga în treaba aceasta, ci Dumnezeu va hotărâ. Da, sinuciderea ca act deliberat este un păcat evident, ce nu mai poate fi iertat pentru că nu mai este iertat, dar când vorbim de boli, asta Dumnezeu poate să evalueze. Apoi, când vorbim de slujbe, cel al doilea punct, nicăieri nu se spune că o slujbă te bagă în cer sau în iad, nici pe departe. Eu pot să oficiez o slujbă de mormântare la orice om care se sinucide, dar nu-i garantez mântuirea, că nu bag eu pastorul în rai. Nu, eu hotărăsc acest lucru. Trebuie mormântat cumva. Și poți să vorbești acolo cu o lecție pentru noi toți de viață. Adică vorbești pentru cei vii, pentru cei morți, clar. De aceea slujba depinde de orientarea teologică. Dar dacă slujba este privită ca făcând ceva pentru cel mort, da, atunci înțeleg mecanismul. Dom'le, nu faci că să ziceți, dar din perspectiva Bisericii Adventiste, cel mort e mort. El nu merge imediat undeva în rai sau în iad. De aceea oficierea mormântării este în special pentru familia îndoliată, pentru încurajare, pentru cei care au fost prieteni și pentru a comemora cumva viața celui care a murit. Dar nu e pentru cadavru în sine, pentru că o facem așa să fie onorabil, să nu fie neapărat lăsat în drum. Dar teologii vorbind, nu facem nimic noi oamenii. Ce putem face noi? Un om a murit, doar Dumnezeu va hotărâ unde va merge după judecată, după înviere, de fapt, după mileniu. Așa pot înțelege aceste lucruri. Dar eu sunt foarte precaut. Eu nu aș judeca orice sinucidere, că nu știu ce a fost acolo. Dumnezeu este singurul care are dreptul să evalueze și să judece aceste lucruri.
Numai Dumnezeu știe motivele.
Da, da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Da, mergem mai departe, se pare că ascultătorul nostru a renunțat. Avem un e-mail care spune așa. Aș dori să descrieți puțin ce a făcut Ierubaal și de ce era singur când a stricat altarul de închinare al celor care se închinau la Baal. Ceilalți se stricaseră și ei și se închinau lui Baal sau de ce le era teamă?
Ierubaal este numele pe care l-a primit Gedeon de la gruparea sa. Dacă ne uităm în Cartea Judecător, capitolul 6, aici ne se deschisă chemarea lui Gedeon de către Dumnezeu de a face cumva o reformă și l-a mers acasă în curtea tatălui său. Se pare că familia lui Gedeon era o familie cu foarte multă autoritate în localitate. Era un altar al lui Baal și Gedeon îl dărâmă. Acum ceilalți, eu știu, consăteni sau vecinii lui au venit acolo dimineața supărați. Păi ce a fost? Cine? Baal? Gedeon a făcut acest lucru. Și cumva au dorit să-l răzbune. Și atunci tatălui Gedeon, care cumva el era, să spunem, managerul situației, și-a dat seama, stai puțin, dacă Baal e așa puternic, să se apere Baal. De acolo i-a pus numele Ierubaal. Da, e o situație foarte interesantă și mi-a plăcut acest lucru. Înainte să facă o reformă în popor, trebuie să facă reformă în casa lui Gedeon. Și era acolo un păcat. Să nu ne mirăm că exista în casa lui Gedeon așa ceva, pentru că vorbim de o perioadă foarte ambiguă. Perioada judecătorilor a fost perioada de ascendență spirituală și perioada de cădere. Dar cădere foarte groaznică, adică idolatrie serioasă. Și pentru că ei n-au alungat la timp neamurile din zona Canaanului, acum a fost o cursă pentru ei. Și au devenit idolatri. Și erau atât de idolatri încât zeci de ani ei, mai ales cei care se nășteau în această perioadă, își formau o gândire sincretistă. Iahve, Baal, adică tot aia e, până la urmă. De aceea Gedeon, până la acel moment, el nu avea nicio problemă. Se ascundea de filisten, nu? Sau numai dianiți erau aici, se ascundea de ei, dar nu, el nici măcar nu a sesizat până la vista lui îngerului, domnului, el nu a sesizat și n-a stat să se gândească, domnule, e o problemă în casa noastră, în curtea noastră, ce se întâmplă acolo. Astfel îmi explic de ce. Vă dați seama că Gedeon cu familia lui nu aveau, cel puțin Gedeon, care era mai tânăr, nu avea toată lumina pe care au să se moise ceilalți, pentru că familia lui nu l-au instruit. Și erau aceeași situație o găsim în vremea lui Ilie, dacă ne amintim, pe Muntele Carmel. Erau oameni născuți, crescuți într-o zonă idolatră, sincretistă, și era foarte greu să spună cine este Iahve, cine e Baal, dar acum își dă seama, stai puțin că trebuie să fac o reformă. Și o lecție pentru noi este nu poți face reformă în popor dacă nu faci în casa ta reformă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, pace de la Domnul.
Bine ați venit.
Multă stimă, domnule, practic, noastră, domnule Paicu. Întrebarea mea de azi se leagă de capitolul judecător. Mai exact, 17 cu versetul 18-19. Deci, în casa lui Mica, scrie textul, au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat. Întrebarea mea este, nu era valabilă legea lui Moise ca să nu faci cioplit? Deci aveau deja un tic cioplit. Nu știu ce sunt terafinii. Și s-au dus peste un propor pașnic, cetatea Lais, care spune cuvântul, s-au năpustit asupra lor, era un popor liniștit și în pace. L-au trecut prin ascuțit și ustăbii și au ascetat. Mi se pare oarecare nedreptate, pentru că oamenii aceia nu aveau nimic cu nimeni și nu scrie nicăieri că erau foarte păcătoși ca să fie omorâți chiar societatea lor. Deci asta a fost întrebarea mea.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Despre ce este vorba aici,
da, aici în capitolul 17? E un răspuns mai complex, pentru că e o întrebare foarte, foarte interesantă. Sunt, de fapt, două puncte pe care le abordăm aici. Primul punct este cum se poate așa ceva în Israel, când porunca lui Dumnezeu era foarte clară. Dar tocmai ce am spus mai devreme, era o perioadă foarte sincretistă. Vorbim aici de Efraim, Mica, începând de la Mica, acest Mica a chemat un a venit un levit acolo, care mai târziu vom vedea că era nepotul lui Moise, da? Fiul lui Gershon, fiul lui Moise. Unii spun că era fiul lui Manase. Au făcut o schimbare în textul ebraic, tocmai pentru că era prea de tot nepotul lui Moise să fie idolatru. Și apoi seminția lui Dan, de fapt, jumătate din seminția lui Dan, nu a fost mulțumită sau mulțumită cu teritoriul pe care i l-a acordat Dumnezeu prin sorți. Și cumva lenea de a lupta să-și alunge dușmanii de acolo și să pună pe teritoriu, i-a determinat să meargă într-o zonă, Lais este în nordul Israelului, dincolo de graniță, în Siria. Nu aparținea teritoriul lui Israel și nu fusese stabilit de Dumnezeu ca moștenirea lui Israel. Dar fiindcă era o cetate deschisă, nu era una războinică, era una comercială, ei nu erau pregătiți pentru război, erau foarte liniștiți. A fost mai ușor pentru daniți să pună pe o cetate întărită decât să luptă cu cetățile întărite din Canaan. Adică ți-a dorit o moștenire care nu era a Domnului, dar fără efort. Și astfel se face că au mers acolo fără atenție, fără voia Domnului. Fără voia Domnului. Și nu doar că au făcut acest lucru fără voia Domnului, dar au luat din casa lui Mica acești terafimi, aceste lucruri idolatre și l-au luat și pe acest levit cu ispita. Vrei să fii preot într-o casă sau într-o seminție? Și daniții din nefericire au fost seminția sau prima seminție care în mod oficial a introdus idolatria în Israel. Dar până atunci vedem familii sau vedem indivizi care practică, fiecare era liber, facea ce făcea. Era motivul în judecători. Fiecare făcea ce îi plăcea. Dar aici o seminție întreagă face acest lucru și nu este o întâmplare în cartea Apocalipsa, în capitolul 7, printre semințiile care sunt acolo simbolice, cu cei 144.000, seminția lui Dan nu există. Și a lui Efraim. Nu e o întâmplare, că avem pe Efraim aici, Mica era din Efraim, și Dan era seminția lui Dan. Pentru că acestea oficial cu idolatrie a fost și au fost foarte, foarte împotrivitori. Foarte împotrivitori. Ora, a fost un pas enorm în decăderea și mai cruntă a lui Israel în idolatrie, cu concursul adevărat al acestui levit, care s-a bucurat să fie pe o seminție întreagă și pentru el a contat venitul, nu atât de mult, chemarea lui Dumnezeu de a sluji așa cum se cuvine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă rog frumos, din Geneza 31. Întrebarea mea este următoarea. Rahel, la soția lui Iacov, ar fi murit din pricina faptului că Iacov a dat acea sentință aspră când a spus socrului său să piară cel care ți-a furat idolii? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Asta să fie cauza pentru care Rahel a murit la naștere?
Tot ce este posibil. M-am gândit și eu la acest aspect. Dacă ne amintim, atunci când Laban a invocat faptul că i-au fost idolii furați, Rahela și-a ascuns sub ea, era pe cămilă și Iacov contrariat pentru că nu știa nimic. Scriptura spune așa, când a luat idolii, spune că Iacov nu știa că îi furase. Nu știa. Adică i-a ascuns. E și un context politic, pentru că cine deținea idoli într-o familie era liderul. Și Laban nu era pentru niște aur, că avea destul de mult aur, dar erau semnul că el era liderul. și nu putea fi contestat. În acest context, Rahela, când i-a luat, i-a luat ca să dea lui Iacov, cu alte cuvinte, să fie el liderul familiilor. Rahel n-a fost lacom aici după niște aur, ci mai degrabă după autoritate. Au fost niște elemente foarte interesante acolo. Dar Laban spune foarte interesant să piară acela la care îți vei găsi idolii. Și când a căutat, n-a găsit nimic. Nu a găsit nimic. S-a supărat și pe urmă, după ceva vreme, când Laban merge, Iacob merge spre Israel, spre Canaan, pe drum, Rahela naște pe Beniamin și moare. Acum e greu să spunem. Da, putem găsi explicații medicale, dar cauza principală, motivul spiritual, este foarte posibil să fie acest blestem al lui Iacov. Să nu uităm că mai târziu, după ce se întâmplă acest lucru, când Iacov merge la Betel, le-a spus, dați toți idolii. Dați toți idolii, pentru că au fost o problemă, da? A fost o problemă și... se pare că ar putea fi.
Și ca nu să nu pună sigur nimeni mâna pe ei vreodată...
I-a îngropat unde nu știa nimeni. Unde nu știa nimeni.
Un stejar.
Da. E trist că se întâmplă ca în familie unul să comită păcate și soțul să nu se știe, sau soția. Adică dacă i-ar fi spus Iacov măcar ce are în plan și cu ce motiv, Iacov ar fi împiedicat-o. Nu face situația. Rahel a crescut într-o zonă sincretistă la fel. Deși erau rude pe departe cu Avram, dar rămânând acolo în zona lor, au crescut sincretiști. La Ban știm cine era. Erau și un tip șmecher și cu idolașii și cu Iacov. Deci era important să meargă afacerea. Iacov era și el puțin înșelător, dar era mai atent la partea teologică.
Tare mă tem că sincretismul acesta a fost o chestiune de permanență chiar până la întoarcerea din Babilona a poporului. În întrebarea de data trecută era vorba de terafimi. Să ne aducem aminte ce a pus în pat Mical în locul lui David când David a fugit pe fereastră de fica socrului său, Saul.
Da, un terafim.
A fost un terafim. Ce căuta terafimul la Mical în casă?
Dar se pare că unii din popor, ce au moștenit, când au plecat din Egipt, au luat foarte multe obiecte care erau idoli, de fapt, ca răspată pentru munca lor, mă rog, și au păstrat și au transmis uneori din generație în generație și au devenit idolașii lor. Sunt lucruri pe care încă nu le știm, care s-a întâmplat, dar cert e faptul că sincretismul a fost foarte, foarte prezent în poporul Israel, din nefericire, și, repet, este o presupoziție, o presupunere aceasta, dar nu exclusă. Faptul că Rahel a murit tocmai pentru că i-a ascuns, nici măcar după acel blestem, ne-a spus Iacov, uite, eu am o problemă aceasta. Să-i dea toți idolii și uite, am greșit.
Da. E o problemă. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și eu o nemulțumire sau o neînțelegere, să zic așa, cu privire la judecata celor morți. De exemplu, știu că spune în Apocalips că în trâmbița șaptea începe judecata cu cei morți. Dar vreau să înțeleg dacă tabloul judecății din Daniel 7 este unul și același cu tabloul judecății din Apocalips 20 cu 10 sau 12 acolo, unde spune că morții mari și mici au stătut înaintea scaunului de domnie și s-a așezat și cu problema judecății.
Da, bun, am înțeles. Dumneavoastră vreți să vedem dacă există o legătură între Daniel 7 și trâmbița a 7-a. Domnule pastor?
Da, aș merge pe ideea că sunt două judecăți distincte. Dacă ne uităm în Daniel, acolo se spune că cineva ca un fiu al omului, pe care toți îl identifică cu Hristos, însuși Iisus își asumă titlul de fiu al omului în Evanghelie, sau fiul omului, vine înaintea celui îmbătrânit de zile, spune Scriptura, înaintea Tatălui. Nu vine pe pământ. Deci vorbind de o perioadă până în a doua venire, am putea spune, dacă vorbim de o profeție din Daniel. Dacă vorbim de judecata din Apocalipsa 20, de exemplu, acolo este o judecată diferită. Deja lucrurile sunt așezate, are loc o judecată, o înviere a celor drepți și după aceea, și în acest context are loc judecata aceea, mai degrabă judecata a fost făcută, dar numai că Dumnezeu, împreună cu cei mântuiți, stabilește un verdict. Asta e important. Și cei care au murit sunt judecați. Acum, dânsul a mai adus în atenție judecata celor morți. Păi și cei sfinți mântuiți în morți, vor fi două învieri, învierea celor drepți și învierea celor care nu vor fi mântuiți, celor nedrepți. Dar judecata celor morți, când vorbim de judecata investigativă pre-adventă, da, e o judecată și o avem foarte clar descris în capitolul 14 cu versetul 7. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ceasul judecății lui a venit. Acolo este un verb laorist, un verb trecut. S-a împlinit, a venit, dar ai în continuare ocazia să te pocăiești, să te temi de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că nu vorbim despre partea executivă la finalul istoriei lumii după mileniu, ci vorbim despre o judecată de investigare. Și clar că începe cu cei care au murit. Începând cu Adam, primul om care a murit, sunt investigați. Cei care cumva au fost de partea lui Dumnezeu, cei care nu l-au pe Fiul, spune Hristos, au și fost judecați. Practic ei nici măcar nu... N-ai viață. Deci la moarte, direct. Dar Dumnezeu face judecata aceasta tocmai pentru a fi transparent. Că Dumnezeu nu are avea nevoie de judecată. El știe toate în același timp. Le cunoaște.
Dar este foarte transparent.
Ființele create au nevoie de explicații. Au nevoie să vadă că Dumnezeu este integru, este drept și Dumnezeu nu vrea ca în istoria Universului pe viitor să existe vreo urmă de îndoială cu privire la caracterul lui. De aceea găsim în Scriptură faptul că orice făptură va declara că Dumnezeu este drept și adevărat.
O întrebare pe internet, o întrebare într-un e-mail care spune așa. Domnule pastor, în Isaia, capitolul 11, este o profeție necondiționată despre venirea lui Mesia și domnia lui peste popoare în împărăția de 1000 de ani. Și vă rog să explicați.
11 cu cât?
Capitolul 11, atât scrie.
Da. N-aș putea spune că este o profeție total necondiționată și la ce mă refer. Cu privire la venirea lui, e clar că era o profeție necondiționată. La împlinirea vremii, spune Scriptura, Iisus a născut. Dar urmările venirii lui, ce s-a întâmplat în timpul cât a fost pe pământ, acolo vorbim de niște condiții. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, acolo găsim și profeții care sunt și niște exprimări ale dorințelor lui Dumnezeu, ca poporul să primească, să întâmple un reviriment, nu? Dar dacă ne uităm în Noul Testament, cel puțin Evanghelia după aia începe chiar cu acest lucru. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dacă ne uităm în Matei, când a auzit Irod că s-a născut împăratul iudeilor, s-a tulburat tot Ierusalim împreună cu el. Și puțin câțiva magi, niște păstori au fost atenți la acest eveniment. Iar în timpul slujirii sale, câți l-au urmat? De aceea sunt profeții sau aspecte ale profeției din Isaia 11 care nu se vor împlini niciodată, pentru că nu au întâlnit condițiile. Relația noastră cu Dumnezeu și împlinirea unor profeții reprezintă un drum nu întors. Eu am nevoie, are nevoie de feedback din partea noastră. Adică dacă noi nu răspundem invitației lui, Dumnezeu trebuie să aplice alte planuri. Plan B, plan C, plan, eu știu, al câtelea plan. Pentru că fiecare alegere pe care o facem aduce schimbări în planul lui Dumnezeu. Noi suntem factorul instabil din tot ce înseamnă ecuația de mântuire a lui Dumnezeu, planul de mântuire. Și funcție de cum ne mișcăm noi, Dumnezeu tot reașează lucrurile pentru că... Dar sunt elemente clare. Nașterea a fost evidentă, deci nu a fost negociere, dar când vorbim de impact în public, dacă nu l-a primit, ce putea să facă Dumnezeu?
O întrebare din corespondență. Apar în presă informații despre noi descoperiri legate de Biblie cu mențiunea schimbă tot ce știai despre Biblie. Astfel, un papirus publicat în Statele Unite, care s-a dovedit că este vechi și că nu este fals, vorbește despre o așa numită soția lui Iisus. Alte articole fac referire la alte evanghelii necuprinse în canonul Noului Testament. Toate acestea sunt totuși documente originale cu vechime considerabilă. Cum ar trebui să le privim?
Da. E adevărat că atunci când vorbim despre scrierile vechi, sunt două categorii. Sunt vechi, autentic vechi, și sunt făcături, cum se spune. sunt pur și simplu oameni șmecheri care vor să facă bani de la vinde cărți aparent vechi. Când vorbim de cele autentic vechi, aici împărțim în două categorii majore. Când vorbim despre Scriptură, cărțile care sunt autentice, inspirate, și cărțile care sunt neinspirate. Și găsim o sumedenie de evanghelii gnostice, de exemplu. Evanghelia Mariei, Evanghelia lui Petru, Evanghelia după Toma. Găsim aceste lucruri.
Păi, descoperite toate la începutul anilor 40.
Da, numite și apocrife, da. Sunt multe, sunt zeci de cărți. La Nag Hammadi descoperite sunt foarte multe. Am acasă câteva evanghelii. După Toma, după Iuda, am de asemenea evanghelia după Iuda. Este foarte interesant. Acum, sunt comentatori sau sunt oameni care se întreabă, păi stai puțin, dacă apar mai multe, atunci înseamnă că am fost mințiți, am fost păcăliți, că sunt mai multe. Lucrurile sunt nuanțate. De ce? Dacă ne amintim, Apostolul Pavel spune la un moment dat, dacă noi înșine sau altcineva sau un înger ar veni să vă vestească o altă evanghelie, diferită de cea pe care v-am vestit noi, să fie anatema. Și care era esența evangheliei predicate de Pavel și apostoli? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul nostru. Dacă citim celelalte evanghelii gnostice, descoperim că nu se amintește despre jertfa lui Hristos ca fiind mijloc de mântuire. Cunoașterea este importantă. Mergeau pe taine. Evanghelia după Toma chiar începe cu, iată, cuvintele ascunse ale lui Dumnezeu. Numai niște inițiați le-au primit, restul publicului de rând sau ucenicii au avut partea mai așa grosieră.
Și mai degrabă de o religie a misterelor. Da,
exact. Sunt influențe gnostice, gnosticismul iudaic și păgân, adică sunt foarte multe elemente. De aceea să nu ne lăsăm, să nu fim impresionați că sunt de mult descoperite. Apostolii au repudiat. Vă amintiți că Luca, atunci când scrie Evanghelia, spune că a făcut cercetări cu deamăruntul să scrie Evanghelia. Trebuie să ne gândim că el, atunci când a făcut cercetări, era conștient că sunt mai multe tradiții orale și scrise care circulau despre viața lui Iisus și a selectat. De ce? Pentru că apostolii erau în viață și l-a putut verifica acest lucru. De aceea noi trebuie să mergem pe varianta că Scriptura pe care o avem acum este cea autentificată de apostoli care au fost în timpul lui Iisus. Tot ce nu este autentificat de apostoli, nu este. Că și-au numele apostolilor, și-au. Dar cum se face că vin în contradicție cu aceste evanghelii sau cu Scriptura? Tot ce nu se încadrează în Scriptura aceasta, nu este, nu, ceea ce se întâmplă acum nu sunt descoperiri. Mai degrabă, îi redescoperă ceea ce a fost aruncat de către creștini, nici pe departe. Da, poate să fie păstrat în muzee ce s-a scris, dar să le pui pe aceeași treaptă cu Evanghelia, mi se pare de atât jenant, chiar academic vorbind. Avem pentru aceste scripturi, avem copii peste 5.000, iar că vorbim de facsimile, vorbim de papiri sumis, peste 63.000. Păi, comparându-ne cu câteva exemplare de evanghelii gnostice, este doar jenant academic să le pui în una lângă cealaltă pentru a le compara.
Iar presa are grijă să speculeze.
Tot ce e împotriva Bibliei este la mare căutare, din nefericire, astăzi, pentru că nu mai este la modă să fii creștin fidel Scripturii astăzi, din nefericire.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și o întrebare. Deci despre domnia de 1000 de ani, împreună cu Domnul Iisus Hristos, este în cer sau pe pământ? Și dacă puteți să aduceți câteva argumente biblice, vă rog frumos.
Asta e tot, da?
Vă mulțumesc frumos, da.
Bun, și noi vă mulțumim. Veți primi răspunsul după ce ascultăm un cântec. Urmează, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Tu ești păstorul cronilor.
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Aveți în continuare la dispoziție telefonul 021-269-0808 și adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Avem deja un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salam, pacea Domnului să fie cu noi toți.
Amin.
Vreau să mulțumesc Domnului pe această cale pentru studiile noastre, pentru știința, pentru toată munca dumneavoastră și să profit de acest lucru și să pun această întrebare. Cum înțelegeți dumneavoastră cerința Domnului nostru de a fi una în El? Probabil că, dacă nu aș fi făcut deja, ar fi un subiect interesant pentru emisiune să aprofundăm acest subiect. Și aș mai avea o mică intervenție, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de suicid. Este un lucru care e extrem de important. Chiar vine de la cel rău, de la Satan. Este refuzul nostru, deci suicidul în sine e o decizie personală și e refuzul nostru în fața Duhului Sfânt care e în noi, în trupul nostru. Vă mulțumesc tare mult! Toate cele bune!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi o întrebare pe care am primit-o în direct înainte acestei pauze muzicale. E vorba de mileniu, de cei 1000 de ani, deci evenimentele din timpul mileniului se vor desfășura pe pământ sau în cer?
Găsim aceste detalii în capitolele 20 și 21 din cartea Apocalipsa. Ni se spune că a coborât un înger cu cheia adâncului, a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, pe Satana și l-a legat ca să nu mai înșele neamurile. Asta nu înseamnă că neamurile încă sunt în viață în acel timp, ci vom vedea că neamurile încă nu erau înviate. Adică ideea să nu, că nu, ce înseamnă asta? Că nu mai este nimeni pe pământ să poată fi înșelat de Satana. L-a rugat în adânc, spune, și am văzut niște scaune de domnii și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiază capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei, ei au înviat, spune, și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. Întrebarea este unde? Clar că vorbim de niște scaune de domnii într-o cetate. Dacă ne uităm în capitolul 20, spune că cetatea a coborat. Dacă ne uităm 20 cu 21 cu 2 și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, dar asta după 1000 de ani. Deci, la începutul celei 1000 de ani, cetatea nu este pe pământ, ci este în cer, la Dumnezeu. Cetatea în care se găsesc cei mântuiți și domnesc cu Hristos, că nu poți domni în afară cetății. În cetate, dar e și simbol, e nou Ierusalim. Și după 1000 de ani, când sunt înviați și morții nelegiuiți, atunci spune Scriptura în versetul 9 din 20, ei s-au suit în fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților cetatea prea iubită. Și trebuie să primim în paralel aceste lucruri. Da, pentru că dacă era deja pe pământ cetatea, atunci cum mai cupora? E altă cetate care cupora din cer? Nu, deci practic 21 reia o temă care are loc între, chiar înainte de, de acest moment, a doua înviere a acelor nelegiuiți, în acest context. De aceea mileniul sau mia de ani, domnia lui Hristos de 1000 de ani va fi de fapt veșnică. Acea mie de ani are un alt scop decât doar o domnie de 1000 de ani. Este perioada petrecută în cer, când cei mântuiți vor fi în cer, cei în viață și cei care au înviat, care au fost morți în Hristos, vor învia și vor merge în cer și acolo vor petrece un mileniu, timp în care vor fi și judecați cei nelegiuiți. Iar după acel mileniu va coborî cetatea și vor fi înviați cei nelegiuiți.
Și o altă întrebare, cum înțelegem cerința Domnului Iisus să fim una în El?
Găsim acest lucru în mai multe părți din Evanghelie, dar în special în Ioan 17 este rugăciunea de mare preot numită a Domnului, de mijlocitor. Și el ia ca model unitatea din Trinitate, după cum eu și Tatăl suntem una, tot așa ei să fie una. Una nu neapărat la nivel de ontologie, că nu asta e ideea, ci una în scopul, în gândire, pentru că biserica depinde foarte mult, sau misiunea bisericii, de această unitate. Unitatea în învățătură, unitatea în gândire, în simțire, în planurile pe care le facem.
În sensul acesta, cu ceva vreme în urmă ne întrebase cineva, domnule, dacă există o singură scriptură și ea este normă de credință, de ce plaja aceasta creștinismului e așa de largă, cuprinde atâtea culori?
Da, adică atunci când vorbim de drumul, de principiile majore pe care Biblia ni le transmite, trebuie să fim una aici, că vorbim și de anumite gânduri individuale care nu afectează unitatea, este altceva ca în familie. În familie poți să ai opinii diferite, dar să mergi pe același drum, să ai același scopuri majore în viață. Cam asta este ideea de unitate, de familie.
Da, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul Paico, sunt Costică din Caransebe și doresc o zi bună tuturor cu care venim în contact și dumneavoastră din studio special vă doresc o zi bună și bun Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim și bine ați revenit. Vă rog. Doar atât a fost.
Da, promis că a fost o salutare.
Da, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult. Vă așteptăm data viitoare și cu o întrebare. În 1 Corinteni 7 cu 12 scrie: celorlalți le zic eu, nu Domnul. Cu alte cuvinte, Pavel le dă un sfat izvorât din experiența lui. Cum ar trebui privite astfel de sfaturi? Au o valoare de scriptură, deși cel care le emite spune clar că nu sunt inspirate? Să ținem totuși cont de faptul că Apostolul Pavel este și proroc. Cum putem deosebi în prorocii ce este de la Dumnezeu și ce este sfat omenesc?
Interesantă întrebare. Da, cred că sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le abordăm. Da. În primul rând, atunci când vorbim despre inspirația Scripturii, Apostolul Pavel spune că toată Scriptura e inspirată, absolut toată, și Petru, într-una din epistolele sale, așează scrierul lui Pavel pe aceeași treaptă cu Scripturile Vechiului Testament. Asta este categoric. De aceea nu putem stabili grade de inspirație la autorii biblici. Adică ce a spus Domnul în Vechiul Testament nu este mult mai inspirat decât ce a spus Pavel sau Petru în Noul Testament. Deci grade de inspirație nu există în Scriptură. E toată Scriptura. Ori e toată, ori nu e toată. Apoi, facem diferență între poruncă expresă, explicită și sfat. Că, de exemplu, Pavel dă un sfat pentru încercarea din vremea aceea, eu le sfătuiesc pe fete să nu se căsătorească. Nu era o poruncă. Dacă te căsătoreai, nu păcătuiai. Numai că puteai avea anumite probleme, că era mai complicat. Făceai și un copil, erau greutăți, persecuții și nu era confortabil să stai cu un copil foarte mic după tine într-o vreme de restriște. În acest context este sfat, dar nu e o poruncă morală ca să nu ucizi, să nu furi. Când vorbim de acest lucru, Pavel spune așa, vorbește despre divorț și spune asta spune Domnul. Și găsim în Vechiul Testament foarte clar statuat. Când vorbim, sau și în Evanghelie mai găsim, da? Și Evanghelia a fost scrisă mai târziu, dar ca zicere din partea noi a fost până în Pavel. Când Domnul a spus foarte clar, cineva să divorțeze doar din motiv de adulter. Atât. În rest, n-are motiv. Dar când vorbește de treaba aceasta, Pavel spune, spun eu aici. Acum dacă spune el, el nu e inspirat? În versetul 25 spune că despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului, le dau un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu venit de crezare. Adică, el spune, vă dau un sfat totuși și eu știu ce știu, pentru că sunt chemat să fiu apostol și e bine așa. De aceea vine să fim foarte atenți, să nu stabilim grade de inspirație, dar, repet, să facem bine distinția între poruncă expresă, explicită și un sfat pe care îl poți urma sau nu îl poți urma, dar cu consecințele de rigoare. Când vorbim de practica căsătoriei aici, era o încercare și nu totdeauna a fost vremuri de restricție, că dacă urmam, orbește acest sfat, acum lumea nu mai era, cel puțin creștinismul murea, că nu mai avea urmași. Ci doar contextual era un sfat. De aceea e bine să fim foarte atenți, să nu facem din Pavel o persoană mai puțin inspirată decât Evanghelie și apoi să selectăm asta, inspirată sau nu e. Va fi foarte complicat. Înseamnă că trebuie să oprim din Scriptură cam ce a spus Evangheliile, cam atât. Și în rest, Pavel, Petru, e treaba lor, s-au spus ei, nu mai este relevant pentru noi. Eu zic să nu facem greșeala asta pentru că nu este normal.
Da. Unii au făcut-o și există în istorie secte care au comis excese în sensul acesta.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Din vechiul legământ, ori luăm tot, ori nu luăm nimic. Așa sunt eu învățat în Biserica Baptistă.
Asta e tot?
Da.
Bun. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Dumneavoastră ați intervenit și data trecută cu niște aspecte importante pe care le-am discutat deja. Ascultătoarea noastră, care de la o vreme merge într-o anumită direcție a înțelegerii, zice că acolo unde merge dumneaei învață că în Vechiul Testament ori îl luăm tot, ori nimic. Oare e adevărat ce spune dumneaei?
Da, cred că e bine să înțelegem ce înseamnă asta Vechiul Legământ.
Vechiul Legământ se referă la Vechiul Testament, fără discuție.
Da. Vreau să întreb, porunca să nu ucizi făcea parte din Vechiul Legământ? Făcea, indubitabil. Adică vorbim acolo și de Decalog, care era partea Vechiului Legământ. Astăzi am preluat această poruncă? Este cineva care avea curajul, din orice biserică, nu contează cine, să spună, domnule, este ține Vechiul Legământ, nu mai este valabilă. Și putem lua orice altă poruncă morală, porunca întâi, a doua, a treia, a patra. Dacă citim în Ieremia, care, atenție, vorbim de un profet vechi testamental, Ieremia, care a trăit până în exilul babilonian, spune la un moment dat așa, Dumnezeu spune prin el, iată, vin zilice, domnule, când voi face cu casa lui Israel un legământ nou, lui Iuda, pardon. Căci iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după acele zile. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, care lege? Care lege? Chiar și dacă ne referim doar la legea morală, este cineva care are curajul să dea la o parte, inclusiv sabatul, că face parte din legea morală, e decalogul. O voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi poporul meu. Eu n-aș avea curajul să fac acest lucru. Dacă vorbim despre partea ceremonială, avem în Fapte 15, unde spune Iacov chiar a vedeat, uite, sunt unii care învață pe alții, ca și când sunt trimiși de noi, să păziți legea lui Moise. Că avem legea lui Dumnezeu pe de o parte și legea lui Moise pe de altă parte, cu toate ceremoniile, cu jertfele, cu chestiuni care nu țineau de partea morală, ci de partea ceremonială, umbra lui Hristos. Dar legea morală nu a fost niciodată o umbra lui Hristos. De aceea, legea morală este și azi la fel de valabilă cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra, sabatul, inclusiv porunca a doua, care interzice orice materializare a lui Dumnezeu, orice imagine, este interzisă cu desăvârșire. Eu nu cred că sunt... Eu sunt în nou legământ și în nou legământ legea morală este, pentru că e nou legământ care spune, voi pune legea mea în inima lor. Nu mai este pe o piatră și eu mă raportez exterioric, este în mine și vreau să fie în mine, să fie împlinită de Hristos în mine. În acest context, cred că întrebarea își pierde semnificația sau se lucidează. Dom'le, Vechiul Legământ nu a avut absolut tot epuizat. Morala a rămas clar.
La sfârșitul Evangheliei lui Matei, scrie că Domnul Iisus îi trimite pe apostoli să evangelizeze lumea și să-i boteze pe oameni în numele Treimii. În alt context, Domnul spune că va reveni când toată lumea va fi evangelizată. La ora actuală, populația lumii numără aproape 8 miliarde de suflete, dar dintre aceștia abia 2,2 miliarde sunt creștini și deja se vorbește despre un regres, un post-creștinism. Dintre cei 2 miliarde și 200 de milioane, sunt mulți doar credincioși cu numele și nu din convingere. De-a lungul creștinismului, adică de 2000 de ani, au fost mulțimi fără număr de oameni care n-au auzit de mijlocul biblic de mântuire. Ce se va întâmpla cu aceștia? În realitate, întrebarea e complexă.
E foarte complexă și că am stat peste o oră să vorbim numai despre întrebarea aceasta. Sunt câteva elemente aici. Când vorbim despre statistica prezentă în comparație cu ce vrea Dumnezeu să facă, pare imposibil. Nu să mai ajungi când se nasc mulți oameni, din ce în ce mai puțin acceptă creștinismul și cei care sunt creștini renunță. Tot să nu uităm că în cartea Apocalipsa avem de-a face cu o perioadă când îngerul al patrulea va lumina pământul cu slava lui. Când oamenii vor fi puși în fața alegerii și se vor împărți în două tabere, cei rămășița care urmează pe Dumnezeu și cei care nu vor să urmeze pe Dumnezeu. Un alt element, chiar dacă, să spunem, mulți renunță la creștinism, Dumnezeu nu spune că vor fi toți neapărat, deși El și-ar dori să fie toți. Biblia vorbește de rămășiță. Iar al treilea lucru pe care l-aș putea aminti este faptul că cei care au trăit în condiții nefavorabile din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu, avem garanția în Scriptură că aceștia nu vor fi judecați pentru vremea de necunoaștere. Așa spune Petru când predică. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Pavel spune în Roman 2 că neamurile care n-au o lege fac din fire lucrurile legii. Prin aceștia ei își în lege, adică conștiința lor. Eu cred că Dumnezeu va evalua în mod personal fiecare persoană, fiecare om, și în funcție de cum și-a ascultat conștiința, cum a înțeles ideea de ascultare de divinitate în contextul lui, a făcut cel mai bine posibil, Dumnezeu va mântui, pentru că ar fi nedrept ca cineva născut în Nepal, care habar nu avea de creștinism, sau în Tibet, și dacă a dorit să fie moral și a dat seama că e o problemă poate și în religia lui, dom'le, vreau să fiu, să ascult pe Dumnezeu să fiu moral, Dumnezeu va lua cumva considerată de cuvință. De aceea, datoria noastră este să ducem Evanghelia mai departe, dar eu cred că Dumnezeu are și metode personale când noi nu putem să intervine și să facă cunoscută lumina sa.
Tocmai am primit acum un e-mail, întrebarea fiind, ce este harul lui Dumnezeu? Semnatar Iulia Cristina.
Înseamnă și milă, înseamnă ceva nemeritat din partea lui. Adică atunci când vorbim despre Iisus Hristos, care a murit pentru noi, Dumnezeu nu era obligat să-L dea pe Hristos să moară pentru noi? Mântuirea. Noi ne-am dezis. Noi ne-am născut într-o lume departe de Dumnezeu și Dumnezeu nu era obligat. Noi nu-L cumpărăm pe Dumnezeu și nu ne cumpărăm mântuirea cu păzirea legii morale, chiar dacă este bună și o poruncă clară, dar nu cumpărăm mântuirea cu treaba aceasta. Spune Ecleziastul că e datoria oricărui om. Ești dator să împlinești. Dacă, de exemplu, eu respect legea circulației, polițistul din intersecție nu e obligat să-mi dea o floare sau un cadou, o carte, că eu am trecut pe verde și nu pe roșu. Nu, sau că m-am oprit la semafor la roșu. Nu, e datoria mea să fac. Dacă vrea totuși să-mi dea ceva, o atenție, e mai degrabă un har, un cadou din partea lui, dar nu este ceva pe care eu îl merit. La fel se întâmplă și cu mântuirea. Este mila, harul, e ceva nemeritat.
Cei care nu țin sabatul vor fi mântuiți sau vor fi mântuiți doar creștinii care țin sabatul? Ținerea sâmbetei este o condiție pentru mântuire?
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Hristos. Acum, vor fi creștini care n-au păzit sabatul, că n-au știut, nu au cunoscut acest adevăr, care vor fi mântuiți. Sunt și creștini care au păzit sabatul, dar nu așa cum cere Domnul și nu vor fi mântuiți. Să fim convinși de acest lucru. Adică nu păzirea sabatului în sine e sfințitoare, ci Domnul sfințește. Dar dacă El poruncește acest lucru, dragostea mea față de Dumnezeu mă obligă să respect poruncile. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și Domnul se numește pe sine Domnul sabatului. Dacă e Domnul sabatului și e Domnul vieții mele, atunci și sabatul este ziua în care mă odihnesc.
Dacă preoția a fost schimbată de la casa lui Aron la casa lui David, care era din seminția lui Iuda, Deși Dumnezeu nu pomenește nimic în Vechiul Testament despre preoția acestei seminții, oare de ce este așa de greu să înțelegem că și legea a fost schimbată, fiind înlocuită cu una mai înaltă, adică cuvintele lui Hristos, despre care El spune că nu vor trece, iar despre legea lui Moise spune că nu va trece până nu va fi împlinită, lucru care s-a întâmplat la cruce. Ce înseamnă a împlini?
Da, cred că este o eroare de înțelegere. Dumnezeu n-a transferat preoția de la seminția lui Aron, la Levi, la seminția lui Iuda, nici pe departe. Nu, Iisus este preot după regarea lui Melchisedec, nu după a lui Iuda. Din perspectiva lui Iuda este rege, că de acolo Iuda și domnitorul. Dar preoția a fost după rânduiala lui Melchisedec, care era și preot și împărat. Să nu confundăm lucrurile. Iar când vorbim despre problema aceasta, ca argument în favoarea schimbării legii, care e acea lege mai nouă și mai înaltă? Adică lege mai înaltă decât prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Porunca a doua nu e înaltă? Să nu-ți faci chip cioplit. A treia, să nu e deșert. A patra, porunca a cincea, să cinstești părinții, nu sunt înalte aceste porunci? Ce porunci mai înalte decât acestea avem noi? Adică să fim foarte precauți când facem astfel de afirmații, să nu ne trezim că vorbim împotriva legii morale. Vorbim de legea morală aici. Nu vorbim de o lege ceremonială, nu vorbim de chestiuni iudaice, specific iudaice, vorbim de lege morală. Dacă cineva are curajul să spune că legea morală nu mai este valabilă, înseamnă că e o problemă aici și la nivel social. Că pot să fur, pot să mint, pot să ucid, pot să îmi bag joc de părinți, pot să-L necizez pe Dumnezeu, să iau deșert numele, pot să am și alți Dumnezei, că nu mai e valabilă legea. E alta mai înaltă. Care e mai înaltă? E o problemă aici.
Mai avem un ultim telefon și terminăm emisiunea cu răspunsul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am regăsit. Întrebarea mea este...
Vă rog să fiți foarte scurt, că nu mai avem timp.
Da, da, da. 2 Petru 20:22, eu înțeleg că orice om care a fost pocăit, mântuit, se întoarce la păcat, nu mai poate fi mântuit niciodată. Mulțumesc!
Mulțumim!
2 Petru 20:22. Din ce capitol?
20. Ar trebui, după cum spune, dar nu există așa ceva.
2:20, poate... Da, în adevăr, după ce au scăpat, deci 2:20. În adevăr, după ce au scăpat din întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi mai bine pentru ei să nu cunoască. Da, dar nu spune că nu vor mai fi mântuiți. Se face mai rea decât cea din tâi. Și mai rea câtă vreme persistă în aceste lucruri. Dar dacă se întorc, să nu uităm totuși că din Maria Magdalena Iisus a scos 7 demoni. Acum, dacă i-a spus toți o dată sau succesiv, nu știm. Dar recidiva nu înseamnă neapărat lipsa mântuirii. E adevărat că riști. Dar dacă a mai scăpat, cum spune 1 Ioan 2:1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă noi mergem de bună plăcere în ele, ca într-o mocilă, da, e posibil să nu mai avem șanse, că Dumnezeu, băi, vede că nu mai vrem să ne întoarcem. Dacă ai scăpat în ele și totuși te ridici roși pe Dumnezeu, n-ai cum să nu te ierte decât refuzul de a păcătui. Orice păcat poate fi iertat, dar refuzul de a asculta Dumnezeu nu poate fi iertat. Adică dorința de a păcătui nu e iertată. Cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dar cine vrea să scape, a fi scăpat.
Ne oprim aici, domnule pastor, pentru astăzi, că nu ne mai permite timpul. Și vă mulțumim. Data viitoare, dragi prieteni, va fi o emisiune înregistrată în studio ca să răspundem și la întrebările primite prin corespondență. Așa că ne vom întâlni peste 2 săptămâni în direct cu domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Vă mulțumim, domnule pastor. Dragi prieteni, până la o nouă întâlnire, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!